Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. Gjesten denne uka har syntes en god del I sosiale medier de siste årene. Hun har vært med på TV, hun har en stor Instagram-konto, og hun har blogget I en periode. Både I bloggen og på Instagram så har hun delt og delt hendelser ifra det private livet sitt. Dagens tema, psykisk og fysisk helse, har hun delt mye om, men akkurat det vi skal snakke om I dag, det har hun ikke delt så mye om før. I dag så skal vi snakke om en så mørk plass og en så dyp dal som gjorde at gjesten som her I dag på et punkt I livet ikke hadde lyst til å leve lenger. I dag hun heldigvis gått forbi det her, og hun nå klar for å dele denne vanskelige delen av sin historie med oss I dag. Jeg føler stor takknemlighet og en stor ære over at hun velger akkurat bak fasaden til å dele det her med det og med meg. Så kloke, fine og omtenksomme Eileen, hjertelig velkommen til ukens episode av podcasten min.
Takk.
Jeg synes det veldig fint å ha deg igjen.
Ja, det veldig koselig å kunne komme igjen.
Ja, ja. Du har jo vært med en gang før.
Det har jeg. Mm-hmm.
Vi går rett på fem kjappe. Okay. Jeg endret det litt siden sist, og jeg måtte faktisk høre på I går hva det var jeg spurte om det sist, så jeg ikke skulle kjøre det samme igjen.
Ok, jeg
er klar. Så du må få utfordring. Sivilstatus?
Single.
Det beste du vet?
Hva det beste jeg vet da? Mat.
Ja. Igjen I dag. Det kjipeste du vet?
Det må være å ikke ha noe planer.
Jeg liker også at kalenderen litt full.
Ja, det må skje nå.
Ja. Storby eller strand?
Strand.
Hvordan superkraft ville du ha hatt?
Jeg ville nok... Superkraft, herregud, at jeg ikke har tenkt på det. Det spør du om hver gang.
Ja.
Superkraft. Nei, gud, det vet jeg ikke.
Nei, jeg vet faktisk heller ikke hva jeg ville hatt. Jeg spør hver uke folk om det her.
Jeg ville kanskje vært synsk, jeg tror.
Ja, sett hva folk tenker ja. På en måte.
Kanskje ikke hva folk tenker, men sett litt... Jeg tror man kunne spart seg for mye dritt, ass.
Ja. Sett litt frem I tid.
Ja.
Sånn spåkone.
Ja, litt sånn. Ja. Spennende også, da. Ja, sitte for seg selv og bare sånn, og når du ikke har noe å gjøre.
Ja, da hadde vi hatt noe å gjøre hele tiden. Ja. Bare se I kul og når vi ikke har noe å gjøre.
Synsk ville jeg vært.
Ja. UKs annonsør Nomads I Fredrikstad. Det byen og Bryggås tilskudd for de som elsker asiatiske smårøtter, gode cocktails, stort utvalg av vin og ikke minst interiør og atmosfære. På fredag så bestemte jeg og mannen min oss for å ta en spontan date. Og valget denne gangen, det fall på Nomads I Fredrikstad. Når vi kom inn døra, så ble vi møtt av et godt smil og et magisk interiør. Det var som å komme inn I en storby, selv om plassen veldig koselig og intim. Det serveres kjempespennende fengermat, inspirert av det thailandske kjøkkenet, med gode viner og cocktails ved siden av. Hele kvelden den toppet vi med den beste desserten jeg har spist på veldig lenge. Det var is med karamellisert popcorn. Ta med deg en venn eller kjæresten og stekk innom Nomads på Bryggå for en god kulinarisk opplevelse du sent vil glemme.
Musikk
idag ska vi snacka om att vara deprimerad och det här är då inte en faglig podd. Det här är Alén sin historia om hennes depression. Men jag vill starta på starten.
Ja.
Du är född och uppvuxen i Sarpsborg.
Ja, jag är född och uppvuxen i Sarpsborg. Ja. Där har jag varit hela livet.
Hur gammal är du nu?
28. Jag blir 29 i april.
Ja, du blir snart 29, snart 30. Har du någon sån 30-årskrise?
Litt. Ja, jag tror det.
Ja. Hvorfor?
Nej, jag vet inte. Sikkert fordi jeg single. Og... Men så tenker jeg sånn, jeg har jo alt annet på stell, så det kommer når det kommer.
Ja, ja, ja. Og når man sånn 30, når man da møter noen, så tror jeg det går ganske fort, liksom, hvis man vil det samme. Hvis ja, man vil flytte eller gå for barn. Og...
Ja, men jeg tror på en måte ikke det meg det går i. Fordi jeg tror på en måte at når man blir 30, så lager folk en forventning til deg. At det sånn, det forventet at du skal på en måte slå deg til ro og få barn og hele den pakka der.
Ja.
Så det vel heller det, tror jeg. Ja. Alle rundt.
Du klar for det?
Jeg vet ikke.
Nei, vet man noen gang hvem man er klar
Nei, men jeg tror man blir klar for det, hvis man treffer den rette og ting faller seg naturlig.
Mm.
Det ikke noe sånn at jeg går og, åh, nå må jeg ha barn, liksom.
Nei, og når det blir når det blir.
Ja.
Ja. Men gikk du barn- og ungdomsskole også her da, i Sarpsborg?
Ja, det gjorde jeg. Jeg gikk på to forskjellige skoler. Jeg gikk på Sandbakken, frem til 8. klasse, så 9. og 10. på Hafløn da.
Ja, og videregående gikk du?
Borg videregående. Ja. Helt sosial.
Hadde du det bra i den tiden?
Jeg tror nok jeg hadde det bra sånn generelt sett. Jeg visste jo ikke om noe bedre, så, men hvis jeg tenker etter, så klarer jeg ikke heller sette et perspektiv på når jeg på en måte ikke hadde det bra, og når jeg hadde det bra, for det var på en måte bare livet da.
Men du hadde gode venner? Og...
Jeg har alltid hatt veldig gode venner og veldig godt nettverk, så det setter jeg utrolig pris på.
Men når var det du kjente at, at ting i livet begynte å bli tøft, og hvorfor ble det sånn?
Greia med når livet begynte å bli tøft var vel at jeg egentlig ikke kjente det selv. Det var som jeg sa, bare livet. Og jeg mener jeg var rundt en 20 år når jeg virkelig satt meg ned. Jeg husker liksom bildet at jeg satt i senga, jeg gråt hver dag. Og nei, jeg skyldte vel egentlig mye på meg selv, for som sagt, jeg hadde et veldig godt nettverk. Jeg har en god og trygg familie, verdens beste søster. Jeg hadde alle de forutsetningene som skal til da, for å ha et godt liv, men var allikevel så utrolig trist hele tiden. Så det var vel da jeg begynte å stille spørsmål til meg selv, liksom. Hva galt med meg da? Hvorfor jeg lei meg? Hvorfor jeg så veldig annerledes enn alle andre som klarer å våkne hver morgen og være glad da?
Hvordan følte du annerledes?
Nei, jeg følte det jo annerledes fordi at det var ingen av mine venner eller folk rundt meg som snakket om det å være så mye trist. Og jeg så aldri noen som var så mye trist. Så jeg klarte ikke å relatere meg til noen, og klarte på en måte ikke... Nei, jeg så på det som veldig unormalt, og veldig skammet meg egentlig litt som hadde det egentlig så bra rundt meg, men ikke klarte å sette pris på det da.
Men snakket du med noen om det?
Nei, jeg tror ikke jeg snakket med noen om det, fordi at det var ikke rom for å snakke så veldig mye om det heller. Fordi de gangene jeg på en måte hadde det bra, da var jeg jo med venner og... prøvde liksom å bare ha det bra når jeg hadde det bra. Og de gangene hvor jeg ikke hadde det bra, da var jeg veldig ofte alene. Og jeg ville ikke si det til noen. Jeg ville ikke at noen skulle se på meg som et trist menneske da.
Det er cirka 10 år siden nå da.
Ja, det er det.
Ja, nylig. Ja. Ja. Men kan du tenke det samme i dag? At du ikke vil at folk skal se på deg som et trist menneske?
Ja, absolutt. Det er jo, altså jeg har jo både på Instagram og tidligere i bloggen snakket litt sånn, vært litt innom tema. Og jeg ser jo på tilbakemeldingene jeg får at det er veldig, veldig mange som sliter med akkurat det å være deprimert, føle seg ensom, føle seg alene om den tanken og følelsen da.
For du hadde en sånn spørsmålsrunde.
Ja.
Fikk du mye svar på de?
Jeg fikk veldig mye tilbakemeldinger og veldig mye tunge private svar om folk som sliter med depresjoner og selvmordstanker og ensomhet. Da. Og jeg skulle så gjerne svart alle dem og sagt at vet du hva, jeg vet hvordan du har det. Men jeg vet ikke, det ligger noe I meg som bare... Det har vært vanskelig å snakke om, fordi jeg vil ikke assosieres med den biten av livet mitt lenger. Da. For jeg føler at jeg på en måte litt ferdig med det, men jeg jo ikke det. Det jo en del av livet mitt, uansett om det 9 år siden eller ikke.
Mm. Så går tilbake til det, du sier du satt I senga ofte og var leide alene.
Mm.
Hva skjedde videre?
Nei, det som skjedde var vel, jeg gikk vel kanskje, kan tenke meg et par år, og hadde det sånn mye frem og tilbake da, gode perioder I livet, veldig dårlige perioder I livet. Det gikk veldig opp og ned, og det var veldig voldsomt opp og ned. Det var veldig glad fra å være veldig lei seg. Men jeg levde veldig på de veldig glade periodene, og orket ikke forholde meg så veldig mye til det å være lei seg. Jeg bagatelliserte det veldig, og tenkte sånn, herregud, jeg mye lei meg, herregud, så teit jeg det her går over, I morgen våkner jeg opp, I morgen jeg glad, det her det bare en liten periode.
Mm.
Og når det går sånn da I ja, et par år, og ikke tar tak I tingen, så da tipper det over til slutt da.
Mm. Men det var ingen rundt det som reagerte på at du var, altså du sier at du skjurte det, men det var ingen som fanget opp noen ting rundt det?
Nei, jeg tror nok søsteren min, det klart vi var, jeg var kanskje 19-20 år, søsteren min var et par år 20, vi hadde vært vårt liv, det vanskelig I den perioden der, og hva skal jeg si ja? Det klart, når jeg sitter inne på rommet mitt alene og har de periodene der, da, hvem det som ser meg da?
Mm.
Det kun meg selv.
Ja.
Så det ikke så lett for folk rundt å gripe inn, og spesielt så jeg et menneske som ofte går I forsvar hvis det noen som tar meg på noe som jeg føler veldig på selv. Så kan jeg bli litt sånn småsint og bare sånn, nei, sånn det ikke liksom. Fordi det et forsvarsmekanisme jeg ofte har brukt da,
ja.
For å unngå å gjøre det noe verre enn det det var. Og for meg, det å snakke om det, og fortelle om det, og være åpen om det på den tiden der, det ville bare gjort ting verre for meg, fordi jeg ville ikke være sånn. Og jeg ville ikke innfinne meg I at sånn var det da. Men jeg var nok veldig god på å skjule det, tror jeg.
Ja. Du søkte ikke noen hjelp på egen hånd, eller?
Nei, ingenting.
Ingenting, nei. Men så da, hva skjedde når at...
Nei, det som skjedde var jo det halvåret, siste halvåret av den heavy depresjonen da.
Ja.
Så var det, jeg var på et veldig, veldig mørkt sted.
Var det noen hendelser som gjorde at du kom dit? Eller var det sammensatt?
Det var... I utgangspunktet, jeg var I et veldig destruktivt forhold den gangen. Jeg jobbet utrolig mye. Det forholdet jeg var I handlet veldig mye om økonomi, at jeg skulle betale mye, jeg skulle få meg leilighet, jeg skulle ha ansvaret for hele forholdet her, og det var nok litt av den... Jeg rømte mye inn I det og jobbet mye. Litt dårlige relasjoner på hjemmefronten, som gikk veldig inn på meg. Og så var det, jeg husker den dagen som en helt vanlig dag. Jeg var hos en venninne, vi grillet, vi spilte kort. Det var ikke noe høyt inntak av alkohol. Vi satt som en vanlig sommerkveld og hadde egentlig en veldig hyggelig kveld. Da. Og så kom jeg hjem, og så det ingen hjemme. Herregud, jeg pleier aldri å gråte når jeg snakker om det her. For det liksom så fjernt, det så lenge siden, ikke sant?
Men det helt naturlig at man gjør det. Nå begynner jeg å gråte når du gråter. Men slett og løst, det helt naturlig å gråte, så det bare å... Jeg har jo lagt papir klart, da.
Ja. Nei, og så sitter jeg ute og på verandaen, eller I en vinterhage, da. Og da kommer det noen hjem. Som jeg har vært I en lang periode en dårlig relasjon med. Da. Ikke snakket sammen, ikke hatt noen form for kontakt. det är väldigt tungt att bo under ett och samma tak med ett människa man inte utväxlat ett enda ord med. Och extra tungt speciellt när man har det sånt som man har det då. Men vem kunde veta det på en måte? Och det människa kommer hem säkert druckit lite för mycket alkohol. Och jag tror nog det människa också har syns det har varit tungt. Det ville varit helt unaturligt visst det människa inte hade syns att det hade varit tungt att bo under samma tak, vakna upp, spisa middag tillsammans, allt sånt nå och inte utväxla ett enda ord och då när man har druckit lite så kom allt. Väldigt brutalt till mig och jag var som vad ska jag säga? Alla känslorna mina stod upp då. Jag var så mottaglig för allt. Och allt det människan sa då, även om det var i aggression, frustration, allt det här så bara sugde jag till mig det. Och det enda jag husker, det var egentligen ett väldigt kort scenario. Det var bara en utblåsning och jag satt där. Jag husker inte vad jag svarte, jag husker inte vad jag sa. Jag bara husker att det här det gick så in på mig då. Och det var nog inte det vad det människan sa som var den utlösande orsaken, men eller jo, det var det. Det var allt som hade byggts upp över lång tid som gjorde att det på något sätt bara rant över då.
Det var droppen.
Det var det som skulle till, tror jag. Och det enda jag husker att jag tänkte när det mänskliga hade gått var nej, nu orkar jag inte mer. Nu hvis det här är livet då.
Nu är det skikligt löst i det egentligen.
Nej, jag tänkte hvis det här är livet så är det livet värt att leva för mig då. Och det var väldigt rart för sånn sett i efterkant då så blev jag så överraskad över att jag tänkte det för jag tror jag blev nog inte det då för det var liksom så fjärran för mig men i eftertid när jag tänker på det så har jag blivit så överraskad över mig själv för jag har aldrig det trots för hur deprimerad jag har varit jag har aldrig vurderat aldrig varit inom tanken aldrig det har varit så aldrig tänkt att jag inte vill leva mer då. Men där och då så var den tanken det var helt avgörande för mig. Jag ville inte leva mer. Jag klarte inte mer. Jag klarte inte att stå i det mer. Och det verkade så hopplöst. Det var liksom inte något alternativ. Det var att leva sån för alltid liksom. För mig så var det verklighet. Sån här ska jag ha det för alltid.
Så det var egentligen en ganska liksom spontan handling.
Det var ju det. Det var ju aldrig något som har varit planlagt, aldrig något jag tänkt över, aldrig något jag har vurderat. Det var bara en och alene det enda alternativet jag kände jag hade då.
Vad gjorde du då?
Det som att det är lite som blurry för mig för jag kände bara att det blev helt svart liksom. Men jag vet och jag husker sån gradvis att jag gick upp i medicinskapet. Jag bodde ju den gången hemma. Och tog allt jag fant av tabletter. Absolut allt. Jag ante inte vad det var. Men jag tog i vart fall absolut allt för att vara säker på att det här ska jag överleva.
Tänkte du då jag vill hjälpa eller tänkte du att jag vill dö?
Nej, jag tänkte jag ville dö. Det var liksom inte något hade jag visst att man kunde få hjälp på något sätt. Så kanske jag hade tänkt det, men jag visste ju inte det. Jag vet inte om jag hade visst om det hade varit ett alternativ eller liksom, för det kändes så hopplöst då. Jag ville bara få slut på det liksom.
Och här börjar jag känna själv att det tränger upp lite för det är ont att höra. Men då tog du alla de tabletterna då. Vad skedde efter på det då?
Det hällde upp i det hela här då var att jag hade avtalat med en kamrat av mig att vi skulle mötas och ta en prat. Och det är väldigt olikt mig att inte dyka upp, inte ta telefon, inte svara. Så han kom hem till mig. Og det også tenker jeg litt sånn på at det var veldig rart, for det var veldig, også ulikt han å bare gå rett inn. Mm. Fordi jeg lå jo på badet. Men han kom i hvert fall og fant meg og fikk ringt ambulansen.
Tror du han har mistenkt noen ting?
Vet ikke, jeg tror ikke det. Jeg tør nesten ikke å snakke med han om det heller, fordi jeg føler sånn skam da ovenpå han. Det her er en av mine aller, aller beste venner i dag.
Og du har ikke snakket med han i dag?
Nei, jeg føler at jeg ufrivillig la det ansvaret over på han.
Ja.
Og jeg synes så synd på han som jo fant meg der, liksom. Og jeg har tenkt så mye på liksom hvordan det har vært for han, da.
Mm.
Jeg vet jo at han, vi var så unge, han hadde drukket, han hadde vært på fest. Og jeg vet at han sa eller han ringte til søsteren min, og hva gjør jeg nå, liksom? Søsteren min var på nattevakt, og sa at jeg bare skulle legge meg og sove. Og hadde jeg gjort det, så hadde jo ikke jeg levet i dag. Og nei. Jeg synes det var synd på han for det, da.
Ja, men nå har du jo sjansen, nå får han jo høre det her på podcasten, så nå får du jo snakke med han.
Mm-hmm.
Kanskje det kan være godt?
Ja, kanskje. Men jeg vil liksom bare glemme det, vet du.
Det var akkurat det jeg sa i innledningen om det omtenksomme, for du er så utrolig omtenksom. At du i den situasjonen nå og etterpå klarer å tenke på hvordan han har det.
Mm. Ja, det er kanskje noe av det jeg har slitt mest med.
Mm.
Og for søsteren min. Og at jeg liksom aldri sa noe da.
Mm.
Det aldri ga noen muligheten til å kunne hjelpe meg på en måte.
Mm.
Men det var på en måte min måte å prøve å takle det på, da. Det funket ikke så bra.
Nei. Men når ambulansen kom, da, hva som skjedde da?
Det som skjedde da var jo at jeg var delvis bevisstløs. Ble sendt rett på sykehuset og pumpa, og hadde tatt veldig, veldig store mengder paracetamol, da, som er giftig.
Ja.
Så jeg våkna opp på sykehuset, og som jeg har blitt forklart i ettertid, så var jeg helt, helt likegyldig. For jeg husker at jeg våkna på sykehuset, og jeg var så skuffet over meg selv. Og redd, liksom. Fordi jeg var så sjokkert over hva jeg hadde gjort, og jeg klarte på en måte ikke sette noe ord på det, og det var lettere for meg å ikke si noe som helst, fordi jeg visste ikke hva jeg skulle si. Og så skuffet over at jeg fortsatt levde på en måte.
Så du var skuffet da over at du hadde gjort det her, men også samtidig skuffet over at du hadde overlevd?
Jeg tror det på en måte var en sånn skam at jeg hadde gjort det, og overlevd, og skuffet alle rundt meg med å gjøre noe sånt nå. Og hva skal jeg si nå? Ingen vet nå. Hvorfor har jeg gjort det her nå?
Mm.
Jeg har aldri snakket om det her før, jeg. Hvor skal jeg begynne, liksom? Så det ble bare helt kaos på en måte. Og så var det sånn, hvem er jeg på en måte? Skal jeg være den jenta på 20 år som prøver å ta livet mitt, og så misslykkes, og så sitte igjen med alt ansvaret selv da?
Mm. Hvordan ble du møtt på sykehuset av de som var på jobb der?
Det husker jeg egentlig veldig godt. Sykepleieren som var på vakt den dagen, hun var ikke noe særlig egnet til å jobbe med unge jenter som prøver å ta livet sitt, tror jeg. Ikke det at hun var noe ufin eller sånn, hun var bare, jeg husker så veldig godt hun sa, fordi jeg sa, å jeg er så trøtt og sliten, så sa hun, det er jeg jo, jeg er skikkelig sliten. Men det her var vel et rop om hjelp, så nei, det var egentlig ikke det. Av det lille jeg kunne si da, så kunne jeg i hvert fall si det, at det her var ikke noe rop om hjelp, det her var helt reelt for meg, at det skulle skje. Og da sa hun det at, ja, men det er veldig dårlig alternativ å ta så mye parasett hvis du har tenkt å ta livet ditt, fordi det blir en veldig lang og vond død da. Så nå er du nødt til å ligge her på overvåking i, husker ikke, 2-3 dager, fordi jeg tror kanskje hun prøvde å skremme meg litt, liksom at hun prøvde også å bagatellisere det at, ja, det her er et rop om hjelp, nå har du prøvd, det funket ikke, nå må du ta deg sammen, at hun var litt den typen. Og det er ganske risky å opptre sånn ovenfor, hun vet jo ingenting om meg.
Nei.
Men folk jo forskjellige da. Men jeg har tatt med meg den opplevelsen der veldig I jobben min videre. Så ja. Når jeg kommer inn til pasienter og dem sier at de slitne, tro meg, jeg sier aldri at jeg sliten.
Nei.
Det gjør jeg ikke.
Nei.
Fordi, nei, det, ja, det var voldsomt. Men jeg ble litt sånn, I stedet for å ta det til meg der da, så ble jeg sånn, seriøst liksom, fy faen for et dårlig jobb du gjør. Jeg ble litt sånn sur på henne på en måte.
Ja, sånn, så bra tenker jeg at du klarte og tenkte at ikke du tok det til det negativt.
Ja, neida, så det børsta jeg fort av meg, men jeg husker den opplevelsen som veldig sånn, jøss, det sånn man møter folk som, ja, nei, det overrasket meg.
Var du helsepersonell selv på den tiden? Var du ferdig utdannet helsepersonell?
Ja, det tror jeg. Jeg tror jeg akkurat hadde blitt det da.
Når du lå da på sykehuset og hadde blitt pumpet, fikk du noe tilbud om noe videre hjelp der?
Jeg følte på en måte at det var ren prosedyre da, at man eventuelt kunne få videre oppfølging med psykolog, eller da bli innlagt. Men jeg husker faktisk ikke om jeg fikk tilbudet om å bli innlagt, men jeg husker at jeg bare, jeg må ha hjelp. Jeg tror jeg sa det selv, at jeg må ha hjelp. Jeg kan ikke ha det sånn her, liksom. Og så sier hun, ja, de hadde, jeg kunne bli sendt på VM da, for en utredning. Og VM for meg den gangen, det var heavy greier.
Det jeg vil bare si til de lytterne som vi har som ikke fra Fredrikstad og Sarpsborg, så jo VM en psykiatrisk, kan man si?
Nei, det det, altså, når man hører VM, det, da tenker jeg sånn mentalsykehus ja, sånn, som man ser på skrekkfilmer,
ja,
liksom.
Ja, men det jo egentlig ikke det da.
Nei, men, det jo ikke det, men det
Men bare så folk forstår som gutter da, hvordan vi tenker på det, men det der man får hjelp I psykiatrien, eller gamle VM, nå ligger det jo på Kalnes sykehus.
Ja, så jeg bare, VM? Ja, da har vi kommet dit. Det bare å kjøre på. Jeg tenkte, jeg kommer ikke noe lenger ned på rangstigen nå.
Nei.
Fordi for meg så var det jo det det var, et mentalt sykehus. Så jeg bare, ja, hvis det den veien jeg må gå, så må jeg det nå. Så jeg sa ja takk til det. Jeg skrev meg jo da frivillig inn på VM og ble kjørt på VM da. Og det klart når du går inn med en innstilling om at nå skal du liksom på mentalsykehuset, og du ser jo for deg sånne elektroder, og du ligger der og blir bindt fast I en seng og hele pakka, men det var jo ikke tilfelle for meg, men når du der du da, psykisk, så blir jo alt veldig voldsomt. Og det ble egentlig veldig voldsomt også, fordi for meg, oppe I hodet mitt, så var jo jeg bare en ung jente som var veldig lei meg. Og det var det, på en måte. Og så kommer jeg på VM, får beskjed om å sitte litt sånn som du ser på legevakta. Du sitter på et rom, og så blir du ropt inn. Kommer inn på rommet, og der det tre sykepleiere, en psykiater og en lege. Som stiller masse, masse spørsmål. Akkurat hva de stilte for noen spørsmål, det husker jeg ikke. Men jeg husker jeg var veldig opptatt av å svare ordentlig, og jeg skal ikke bli sett på som en psykopat, eller liksom sånn, nå det viktig å ta seg sammen her, så ikke jeg blir plassert rett I røkla, liksom. så jeg prøvde jo så godt jeg kunne å svare.
Vil du løpe rett I belt her, var det
du var redd for? Ja, det var det jeg var redd for. Ja. Jeg bare, nei, nå må jeg bare virke kjempeoppegående og til stede, sånn at jeg får liksom riktig plassering her, da. Jeg vet jo hvordan det systemet fungerer, på en måte. Men det tror jeg var lett å gjennomskue, altså du gjør ikke, du prøver ikke å ta livet ditt og super oppegående to dager etterpå. Det nesten ikke mulig. Men da fikk jeg bare beskjed om at det tok cirka, jeg kan tenke meg, halvtime, 40 minutter, og ble konstatert deprimert da. Og det var egentlig greit. Og fikk beskjed om at de hadde ikke noen ledige plasser, så jeg skulle bare oppholde meg på på akuttpsykiatrien da. Jeg visste jo ikke noe annet, så jeg bare, ja, nei, men det greit, det. Jeg får jo, for meg så var det bare på en måte ta imot den hjelpen jeg kunne få, og det var den hjelpen jeg kunne få, så stå I det, eller dra hjem og prøve på nytt, liksom. Mm. Og da kom jeg inn der, og jeg husker så godt. Det eneste jeg klarte å tenke på når jeg var der inne, voldsalarmene gikk I ett kjør. Folk fløy rundt I trusa. Det var en... jeg følte at det, liksom, nå jeg på jobb. For hvor folk som jobber her da? Den var ikke der. Jeg satt der som et spørsmålstegn. Jeg bare, ok, ja vel, her skal jeg bli frisk. Ok, nei, men det bare å sette seg ned og se. Og observere da, hva det her for noe liksom. Og da kom det en veldig ung gutt bort til meg. Og jeg husker jeg tittet på han så veldig, for han var så pen og så så ordentlig ut. Og liksom... Du så på en måte at han hadde levd et helt normalt liv, da.
Mm.
Men han var så syk.
Ja.
Og kom bort til meg med en vase. Så sier han til meg, du må ta den her, og du må levere den videre I systemet. Videre I systemet, tenkte jeg. Hæ? Han ba, du må gå nå! Du må gå nå! Han var helt vild, liksom. Jeg bare, ja. Tok den vasen, gikk bort til han igjen ansatt som jobbet der, og bare, hei. Jeg skulle bare levere den her videre I systemet, ja. Men kunne jeg kanskje fått en annen plass snart, liksom?
Ja.
Den ene dagen gikk etter den andre, og det var fortsatt ingen ledig plass. Jeg oppholdte meg mye inn på et rom, for jeg fikk jo tildelt et rom, heldigvis. Det var bare et stort vindu, en seng, dyne og pute uten laken, og that's it. Og jeg husker jeg stilte så mye spørsmål, bare sånn der... Hva skjer? Hva skal vi begynne å ta tak I det her? Og så ville jeg ikke spørre for mye, fordi jeg så rundt meg da, alle dem som var så syke. Så jeg tenkte at dem trenger hjelp først. Det ikke så viktig med meg nå. Mm. Nå det viktig at dem får hjelp på en måte da. Jeg jo ikke der. Jeg jo ikke så syk.
Ble du redd for å bli så syk?
Nei.
Nei.
Det
skapte ikke noe frykt hos dem her så syke rundt
den. Nei, jeg synes bare veldig, veldig synd på dem.
Mm.
For det, jeg tenkte, kan man bli normal da? Mm. Hvis man blir sånn på en måte, og hva har skjedd? Og jeg grublet veldig mye på det.
Mm.
Og hengte meg vel kanskje mer opp I det enn meg selv. Så jeg sa jo til legen og sykepleierne som var der, at jeg setter veldig pris på hjelp, men det her hjelper ikke meg. Jeg blir sykere av å være her. Jeg kommer ikke til å klare å bli noe frisk av å være her.
Hadde de begynt noen sånne terapitimer med det da?
Nei, ingenting. Jeg satt egentlig bare på vent. Og fikk beskjed om at, ja, I morgen får vi beskjed om det ledig plass. I morgen. Og da hadde det gått 2-3 dager. Jeg hadde jo ikke fått I meg noe mat, fordi når jeg kom inn på det rommet mitt da, som jeg hadde fått, så lå det et skriv foran meg, og det var på en måte opplegget som jeg skulle forholde meg til da. Og jeg må bare understreke at det her ikke for å skremme noen, men jeg vil på en måte også fortelle om det her, fordi at jeg tror man kan se for seg at man søker hjelp, og så får man den hjelpen man trenger der og da.
Mm.
Og så blir det ikke sånn, og så kan folk liksom ta seg til takke med det da. Og tenke sånn, nei, det her var ikke for meg. Så jeg lever videre med det jeg sliter med.
Mm.
Men det så viktig da at jeg forteller det her, fordi at det... Altså, man må på en måte... Man må gjennom mye dritt for å komme seg opp. Og da står det liksom I det papiret at frokost til det og det tidspunktet, lunsj, oppmøte må... Man må møte opp til fellesmåltider, for det en del av behandlingsopplegget da. Jeg klarte ikke det. Jeg klarte ikke å sitte og spise med folk med akutt rus, I psykoser, svetta, abstinenser. Jeg syntes jo bare så sinnssykt synd på de menneskene, at jeg klarte ikke å fokusere på meg selv. Og det var jo, jeg søkte jo hjelp for å få hjelp. Ikke for å føle at jeg trengte å hjelpe noen andre, og at jeg I det hele tatt var I stand til å tenke og fokusere på det. Det tror jeg på en måte var litt sånn overlevelsesmekanisme, at jeg kan ikke grave meg ned I det her. Nå må jeg tenke at det folk som sykere enn meg, og det var veldig åpenlyst også da. Så jeg begynte å bli forbannet på hele systemet. Og til slutt der så sa jeg, nå skal jeg snakke med legen på sykehuset her. Nei, han veldig opptatt. Ja, det driter jeg. Jeg skal snakke med han nå.
Mm.
Og da kommer han inn. Veldig, jeg tror det var en turnuslege på huset. Han, jeg hadde aldri sett den før. Jeg hadde jo for så vidt ikke vært i noen samtaler med noen heller. Og da sa jeg til han det at jeg kommer til å skrive meg ut. Det her hjelper ikke meg. Jeg må finne en annen type av behandlingsform da. Fordi det her vet jeg at det her hjelper ikke meg.
Mm.
Og han slang seg ned på stolen som en sånn skater. med liksom jakka på snei og var helt bajas. Og så ser han på meg, og så sier han, ja, hva problemet, Eileen? Hva som problemet? Nei, jeg deprimert, da. Ja, hvorfor det? Hadde jeg visst det, sa jeg, så hadde ikke jeg suttet her i dag. Ah, nei, så det egentlig ikke du som problemet, da. Det noen andre som... det ikke du som trenger hjelp, liksom. Det jo du bare her for moros skyld, du, da. Og jeg bare kjente det kokte inn i meg. Og tidligere denne uka, så når jeg kom inn på det rommet, så hadde det jo, når jeg kom inn på rommet, så lå det hele journalen til det mennesket som hadde vært på rommet før meg. Og jeg som jobber i helsevesenet vet jo at det her totalt brudd på taushetsplikten, så jeg ringte bare på bjella og ga det til hovedsykepleieren og sa, du, jeg tror ikke det her noe jeg skal lese, men alt så der om det mennesket som hadde vært der før meg. Og da tenkte jeg, ok, ta han legen hvis du skal være sånn.
Mm.
Da bare game on. Så sa jeg, vet du hva? Hvis dere skal være så jævlig firkantet på denne avdelingen her, at du må sitte sammen med folk og spise når du faen ikke har matlyst engang, og dere skal ha samme behandlingsform på en ung jente som deprimert kontra en heavy rusmisbruker som sitter med abstinenser, da bør dere faen meg stramme inn rammene på de ansatte her. Og for her kommer jeg inn, og det ligger journaler av brukere foran meg. Det brudd på taushetsplikten, og jeg skjørte på, ikke sant?
Mm.
Jeg var så forbanna. På hele opplegget.
Det jo så tøft, du, hva?
Jeg skjønner ikke hvor jeg fikk det der. Det, bare, det hadde bare bygd
så bra at liksom. Du hadde kraft og styrke til det.
Ja, da ser han på meg, så sier han, ja, men du skrev deg inn selv, ikke sant? Ja, sier jeg. Jeg skrev meg inn selv. Ja. Nei, men du, da kan du jo bare skrive deg ut. Og så sier jeg, ja, men mener du det? At ikke det finnes noe annen behandling som jeg kan få annet enn det her? Og det her det som jeg sa til han, det her kjempefint for dem som trenger det, mm. og som akutt rusmisbrukere, som på den avdelingen her for den behandlingen. Men det ikke meg. Jeg har aldri hatt et rusproblem, ja.
Mm.
Nei, da skulle hun ta opp det i rapporten videre. Og dagen etter så kom en nydelig sykepleier inn til meg, og så sier hun, god morgen, Eileen. Nå har vi en ledig plass til deg på DPS i Halden. Nå skal du få hjelp, liksom.
Ja.
Og hadde det ikke vært... Egentlig for at han legen sa, ja, nei, men da kan du skrive deg ut da. Tenkte jeg, nei, det skal jeg faen ikke. Jeg skal ha hjelp, det kan du bare drite i, ja. At du skal slippe så billig unna. At det ble litt sånn prinsipp for meg. Ja. At jeg må krangle med han for å få, at du må være så sterk i en sånn situasjon. Så ble jeg sånn, nei, det kan bare glemme. Jeg skal ha hjelp.
Ja, det utrolig bra da. Så. Men samtidig litt sånn, jeg tenker på alle de som ikke der da.
Mm.
Det jo helt forferdelig.
Ja, det er tøft. Det er ikke sånn man ser for seg da. Nei,
overhodet ikke. Jeg har ikke tenkt at det kan være sånn.
Nei, så det var ikke et heldig sted for meg å være. Men for alt jeg vet da, kanskje det var stappfullt, kanskje ikke de hadde, det var ikke plass til meg noe annet sted, så det var enten der eller ingentingen da, det var litt sånn jeg følte
det også. Ja, det jo et helt system, så de må jo helt opp i systemet at man må gi penger til psykiatrien.
Ja. Og det var ikke mye penger i den kassa, tror jeg.
Nei, det høres ikke sånn ut. Det var spist opp av andre ting da, ja.
3 veldig lange dager på VM der.
Ja. Men, fikk du besøk i de dagene?
Ja, mamma, jeg husker ikke det så veldig godt, men jeg vet at mamma og pappa og søsteren min var og besøkte meg.
Ja.
Og det var i det momentet jeg hadde bestemt meg for at jeg skal skrives ut da. Og de var jo veldig redd for meg, og hva jeg var i stand til å gjøre. Og ville nok heller ikke ta på seg det ansvaret med å få meg hjem, noe som jeg skjønner veldig godt. fordi hadde jeg dratt hjem der, så og jeg mener søsteren min har fortalt meg ettertid også at jeg sa det at jeg skal hjem, og jeg skal ikke leve mer. Så det var ikke sånn at jeg, fordi at jeg skrev meg ut at der, ja, nå skal jeg finne en annen måte å bli frisk på. Fordi for meg så var det håpløst. Så den ville jo ikke det. Og det var nok, søsteren min forklarer, eller har fortalt meg i ettertid, at vi sitter inne på et rom. De sitter ovenfor meg, og jeg svarer bare, de sier, hvordan går det? Nei, det går bra. Ja, hva har du gjort i dag? Ingenting. Helt likegyldig. Fordi jeg hadde ikke noe å si, liksom. Mm.
Hvordan kom du videre til Halden, da?
Nei, hun sykepleieren på VM, da hun kjørte meg dit. Og det var liksom en sånn lykkesdag for meg, da. At nå skal jeg vekk herfra først og fremst. Og nå kanskje det finnes en annen behandling da, som kan hjelpe meg. Og når jeg kom frem til Halden, da, så herregud, det var så fine dem som jobbet der. Liksom.
Ja.
Og det var liksom så, det var sånn bare jeg kom inn døra, så tenkte jeg, det her var det verdt på en måte. Da. Og så sitte de 3 dagene og se rundt deg, liksom, på en måte, sånn er verden. Da. Du ser jo bare sånn på film. Mm. Det er så urealistisk, så du skjønner ikke engang. Liksom. Og så ser du liksom at du kommer inn på en avdeling, så får du liksom, det nesten akkurat som et hotellrom, pent, sånn hjemmekoselig. Du får eget kort til døra di, du kan gå ut og inn som du vil. Har du lyst til å ta den turen til Halden sentrum, så sier du fra til dem som jobber der. Du får kontaktpersoner av dem ansatte som jobber der. De er sånn, jeg er primærsykepleieren din. Hun her er nattevakt, hun kommer til å jobbe den uka du er her nå først. Og på dagen og kvelden så har du den og den å forholde deg til. Og det var så ryddig. Og du fikk så mye alternativer til behandling da. Du fikk en psykiater du kunne snakke med og gå i samtale med. Du hadde de kontaktsykepleierne dine som var så gode og så varme. Og så, nei, bare sånn, når du tenker på en god bestemor eller en skikkelig god og varm mamma, liksom. Sånn var de damene som jobbet der da. Og det var aktiviteter som du kunne gjøre i sammen med folk. Kantina der var helt fantastisk. Det var så mye forskjellig mat, og skikkelig innbydende god mat. Og nei, bare, vet du hva, jeg beundrer så fælt det stedet der. Og det ofte jeg tenker på det stedet og tenker sånn, jeg håper liksom det fortsetter opp og går da, jeg vet ikke. Fordi, nei, det var så fint. Mm. Og da tror jeg jeg var ikke så veldig flink egentlig til å utnytte meg av de tilbudene heller. Jeg husker jeg var og snakket med han psykiateren et par ganger. Brukte mye de sykepleierne som var på jobb, som jeg følte meg trygg på, så brukte jeg mye av de pasientene som var der også. Det var mye blandet da. Det var ikke bare folk som slet med depresjoner, det var folk med spiseforstyrrelser. Egentlig så var det en egen avdeling for det, men ofte, som jeg opplevde den gangen, så var det mange som kanskje har slet med angst og utviklet spiseforstyrrelser og deretter depresjon, at det på en måte var en sånn loop da.
Mm.
Så jeg snakket mye med dem, og jeg vet ikke hvor jeg fikk den styrken fra den gangen, men jeg var så nysgjerrig på andre. Fordi jeg ville så gjerne prøve å finne, liksom, ok, hva kan jeg gjøre? Hva er det hun har gjort? Kanskje det kan hjelpe for meg, uten å liksom si det høyt. Jeg tror det var derfor jeg spurte så veldig, og så er jeg jo naturlig veldig opptatt av hvordan andre har det også, da. Men jeg husker at jeg var der, jeg tror det var 2-3 uker eller noe, ja. Og da ble jeg sendt hjem.
Var det noe sånn gruppeterapi og sånn der?
Ja, jeg tror det var det. Jeg husker ikke helt, men jeg husker liksom at vi samles i stua, men jeg husker ikke hva vi snakket om eller noen ting. Jeg husker ikke hva jeg snakket med en psykiater noen heller.
Nei.
Men ja, så ble jeg sendt hjem. Etter det egentlig en veldig god opplevelse der, ikke det at jeg var noe friskere, men jeg var mye lettere til sinns. Jeg var veldig mye mer glad for å se at det fantes sånne tilbud som de gjorde, og jeg hadde spist godt, jeg hadde sovet godt, og alt det der. Så jeg følte på en måte at jeg har ikke så veldig mye mer her å gjøre, da. Hva skal det her er veien videre på en måte, og nå må jeg ta litt ansvar selv.
Ble du henvist videre i noen terapi etterpå det?
Jeg fikk tildelt en psykolog som jeg skulle gå og snakke med, da. Og det litt sånn på eget ansvar. Møter du opp, så møter du opp. Hvis ikke, så ja.
Mm.
Jeg møtte vel opp hos psykologen to ganger.
Ja.
Jeg hadde null kjemi, liksom. Men jeg var heller ikke på et sted i livet hvor jeg tror ikke jeg var så kapabel til å sette ord på ting, jobbe med meg selv. For meg i den perioden der, så var det på en måte bare å våkne opp på morgenen og prøve å føle seg som seg selv igjen, da. Fordi i den perioden der, så jeg var helt tom. Jeg gjorde ting fordi jeg visste jeg måtte gjøre det. Ikke fordi at jeg nødvendigvis ville det selv, men det var liksom jeg må bare gjøre det.
Begynte du å jobbe igjen når du kom ut?
Jeg tror ikke det gikk så lange tida før jeg begynte å jobbe igjen. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg husker ikke om jeg var sykemeldt, eller jeg husker ikke så veldig mye av det.
Jeg husker jeg var student, jeg jobbet på DPS som student, som sykepleierstudent, og da husker jeg en psykiateren der, hun var veldig opptatt av med jobb. At de som skulle ut i livet igjen, på en måte, at de skulle ha en jobb eller ha rutiner å gå til. Da.
Ja, det jo kjempeavgjørende. Og det ser jeg jo nå i ettertid også, hvor jeg på en måte... nå har jeg jo... For å fortsette litt sånn på da jeg kom hjem, da, så var det sånn... Altså, jeg levde, dagene gikk, alt gikk så normalt. Jeg var fortsatt mye lei meg, ikke... Jeg klarte på en måte å ta tak i tingen og gjøre sånne små tingen, som å dra på trening, gå en tur. Nå visste jo alle om det her, så det var lettere å snakke om.
Ja, det var mitt neste spørsmål. Snakket du med noen nå?
Ja, da falt det seg mye mer naturlig at folk ble jo veldig på. Det var ingen som gikk og la seg klokka 9 og ikke hadde ringt og hørt hvordan jeg hadde det på en måte, så det var jo... Sett i etterkant, da, vennene mine var jo der. Det har de jo vært hele livet, men det er bare jeg som aldri har tillatt dem å hjelpe meg. Da. Men jeg husker så godt at jeg prøvde liksom å... Ja, det har skjedd, nå må jeg komme videre i livet. Det var ikke noe særlig forandring med mønstret mitt, jeg var fortsatt deprimert.
Vilte du fortsatt dø da?
Nei, jeg tror på en måte at det hadde jeg latt ligge på en måte. Jeg tørte aldri å tenke den tanken igjen heller, etter at jeg kom hjem. Å, herregud, hvis det plutselig, jeg skulle sett meg, jeg var livredd for å tenke det igjen. Ja. Fordi jeg var sånn der, å, herregud, jeg aldri tenkte før, og så tenkte jeg det, og så prøvde jeg på det. Så det var det jeg slet mest med, at jeg var så redd for at den tanken skulle komme opp igjen, og hva skjer da, på en måte. Men det gjorde det heldigvis ikke. Men jeg husker bare så veldig godt den dag jeg våkna opp, og da, det høres kjemperart ut, men da var jeg sånn der, oi, uten å tenke noe særlig, jeg tenkte ikke noe, satt meg ikke ned bevisst og tenkte, jeg bare tenkte, jøss, nå er jeg meg selv igjen. Og det var ikke takket være noen psykolog, eller at jeg hadde jobbet noe med meg selv, men det var liksom akkurat sånn 100 kilo lettet fra skuldrene, at nå begynner jeg faktisk å bli meg selv igjen, og det var bare tiden som hadde gått, og jeg som sikkert hadde fått et litt mer avslappet forhold til at det ikke var så anspent og forventet, og nå skal du jobbe, og nå skal du snakke, og nå skal du ditt og datt. Det bare...
Du brukte tid.
Og så har jeg jo en utrolig flink fastlege, da. Som, om ikke psykologen hjelper, så hjelper i hvert fall han. Fordi det er klart, det gikk jo kanskje et år, da, hvor jeg fortsatt var deprimert, og fortsatt ikke visste hvordan jeg skulle jobbe med det her. Og han hadde jo tidligere tilbytt antidepressiva, og det var helt uaktuelt for meg. Jeg skal ikke gå på noen medisiner for å bli frisk, og i hvert fall ikke antidepressiva, for det hører du så mye om. Du blir likegyldig, du går opp masse i vekt, du blir egentlig bare en sånn flue på veggen. Da. Man bare hører, og jeg er bare sånn der, vet du hva, jeg er så likegyldig fra før, så det går ikke. Så han hadde tilbudt det et par ganger når han skjønte at psykologen ikke hjalp og det ene med det andre. Og den siste samtalen jeg hadde med legen min angående det her, så satt vi oss ned, og det var veldig ofte et mønster i når dippene kom da, spesielt i sånne høytider som jul, sommerferie, påskeferie. Det var på en måte de verste tidene for meg da. Og det handler mye om fra jeg var barn, at det har vært vanskelig i høytider. Og da sier han til meg, ser han på meg, og så sier han, Eileen, du vet det, at det gjør ikke deg til noe dårligere menneske om du tar imot medisinsk behandling. Det her et verktøy for deg, som du, for at du skal slippe å ha de toppene og nedturene, så det mye enklere for deg å kunne jobbe med deg selv og dine følelser og dine tanker hvis det litt neutralisert. Da. Og så sier jeg, men jeg vil ikke, jeg tør ikke det. Hvorfor ikke det? Nei, fordi jeg har lest så mye om det, og man blir sånn, og man blir sånn. Og det tror jeg det mange som gjør også. Mm. Veldig mange som, det skrekken liksom å gå på antidepressiva. Og så sier de meg, men Eileen, det finnes så mye forskjellige antidepressiva, så hvis du føler at du blir likegyldig, og du går opp 15 kilo, og du blir ditt, og du blir datt, så ikke det riktig medisiner for deg.
Mm.
Det her en vei vi må jobbe sammen om. Og du skal ikke skamme deg over å ta imot noen hjelp. Det her skal vi klare sammen. Og da ble det liksom, ja, hvorfor skal jeg ikke prøve det, hvis det kan hjelpe meg da? Så jeg gjorde det, jeg begynte på det. Og i den perioden så tror jeg egentlig det var ganske avgjørende for at jeg på en måte skulle klare å jobbe med meg selv, og klare å jobbe med følelser og tanker og alt sånt nå. Så jeg gikk vel på det i 9 måneder. Og så bare, jeg klarer liksom ikke å sette fingeren på hva som hjalp, eller om ditten eller datten. Jeg fikk ikke mange av de bivirkningene som alle snakket om. Men jeg bare våkna opp, og så tenkte jeg, nei, nå trenger jeg ikke å gå på det lenger. Og ofte så sier jo leger sånn at det her skal trappes ned på, man skal ha veldig respekt for sånne type ting. Men jeg et veldig enkelt menneske sånn, så og det fungerer åpenbart ikke for alle, og det heller ikke noe jeg anbefaler, men for meg så var det bare å slutte. Mm. Og jeg ikke merket noe til det ettertid.
Nei.
Ingenting, ikke tenkt på det, ikke gitt en tanke engang.
Snakker du med legen din da om å slutte?
Nei, jeg har ikke sagt det til han,
ja. Ah, ja.
Jeg tror han bare har skjønt det. Jeg har jo ikke hentet ut noen resepter, ingenting. Men det var liksom ikke så veldig mye mer å snakke om. Fordi
da får vi jo som helsepersonell anbefale alle å snakke med legen
ja,
sin.
Ja, absolutt. Absolutt. Men jeg hadde jo da, for meg så var liksom nettverket mitt min psykolog. Da.
Ja.
Og så heldig som jeg har vært, som har hatt alle dem rundt meg å snakke med om det her. Fordi hadde jeg visst det den gangen da, hadde jeg kunnet spole tilbake i tid og visst at jeg, herregud, vet du hva? Jeg ikke noe svagt, dårlig, stakkarslig menneske jeg. Jeg i en tung periode i livet, og det her bare å snakke om, men det sikkert ikke bare det for alle heller. Men hadde jeg visst at det kunne hjulpet da, herregud, så mye jeg kunne unngått, liksom.
Mm.
Og
da tenker jeg så fint at du sier, for jeg tror det så mange som sitter rundt der og føler skam og føler på ensomhet.
Ja, det jo det. Det vet jeg jo.
Ja, og det forferdelige skammen som vi alltid drar med. Ja, så jeg sa, ja, hva kjenner selv det i livet? Og tenker man har kjent skam over det, så er jeg lei av å kjenne på denne skammen.
Ja, for hvem skal man skamme ja. Seg da?
Hva gir deg godt å skamme seg?
Jeg tror nok at veldig mange, ja, det finnes jo selvfølgelig mennesker som bryr seg ekstremt mye om hvordan andre ser deg, og inkludert meg selv i perioder. Men det er jo ikke for andres skam du går og innesluttet. Det er jo for ditt eget ego.
Mm.
Det er jo fordi at det er du som ser på deg selv som et svagt menneske.
Ja, altså, jeg ser jo på det som et sterkt menneske som i dag deler det her, for eksempel.
Ja, men det har vært, jeg kunne for eksempel ikke suttet i en ukjent podcast og snakket om det her, eller med et menneske jeg ikke kjenner, eller det er ikke noe jeg sitter og forteller på fest, liksom. Men
hvorfor ikke?
Nei, det er ikke noe jeg er stolt av. Jeg er stolt av hvordan jeg kom meg ut av det. Det er jeg.
Men du bør jo være kjempestolt av hvordan du har kommet ut av det.
Men jeg føler ofte, ikke sant, i media så det kjente profiler som snakker om angst og depresjoner og spiseforstyrrelser og hele den pakka der. Og det kjempefint, og jeg heier så fælt på det. Men kan ikke noen være så snill og snakke litt om at det går bra, liksom?
Mm.
At det kan... Det ikke noen mirakelkur, men det finnes... Altså, fordi jeg føler hvis jeg skulle vært 19 år og lest om alt det her, da, så ville jeg følt at ok, det her meg, det her min identitet. Jeg som den personen skriver, og sånn, sånn jeg, fordi det det jeg kan relatere meg til. Men for meg så det så viktig å liksom få frem da, at man kan bli helt fin igjen, og man kan bli om ikke mye bedre menneske enn det du var i utgangspunktet. Fordi den veien å jobbe med seg selv, og den jobben det tar, da, du vokser så veldig på det. Og det synd, det helt jævlig at du må igjennom det greiene der. Men det livet, og du kan bli et så mye bedre menneske av å oppleve noe sånt,
mm.
og det kan gå dritt. Men det går ikke bare dritt.
Nei. Nei, det litt viktig å snakke om det også, mm. hva som kan gå bra og hvordan man kan få det til å gå bra, og det jo litt av det vi har vært litt inne på det nå, og det tenker jeg også at jeg vil fortsette litt med nå, faktisk. Du sa at du visste ikke akkurat hva som hjelper deg, men det gode venner.
Mm.
Det andre ting som rutiner, altså, hva har du liksom gjort for at
Nei, altså jeg...
Ja, og hold det og fin nå da, på en måte.
For meg så det... Jeg føler at jeg har kommet et sted i livet nå da. Og det vel ikke nå før... Kanskje det siste året nå hvor jeg virkelig, virkelig har det sånn... Faen, jeg har det bra med meg selv, liksom. Og jeg har hatt det mye bra de andre årene også. Men ikke kjent på den følelsen at... Jeg har det så bra da. Uavhengig av noen andre. Fordi for meg så har det vært å jobbe med rutiner. Jeg et rutinemenneske. Antagelig alltid vært det, bare ikke vært like klar over det som det i dag. Så det å, selv om jeg jobber mye kvelden da, for eksempel, starte på jobben 3:30, så står jeg opp tidlig på morgenen. Fordi det viktig for meg. Og ja, det en søndagskveld, jeg sliten, sover jeg litt lenger, det helt greit, men det skal ikke være, jeg må på en måte det å stå på morgenen, ha mine rutiner, jeg setter på en podcast for eksempel, det har på en måte blitt et veldig sånn godt verktøy for meg å bare høre på noen prate i bakgrunn, veldig behagelig, dusjer, gjør sånne ting igjen, kommer meg på trening, trening er liksom, det som jeg sier til alle jeg vet sliter med psykisk helse da, det skulle vært pålagt å dra på trening. Fordi det har forandret virkelig livet mitt. Og ikke fordi at jeg skal se sånn ut, eller jeg skal få dem resultatene, eller jeg skal bli dritgod i akkurat det. Men fordi at du gjør noe bra for deg selv, du kommer deg ut døra, du ser andre mennesker, du gjør noe som du vet bra for helsa di, Og
kroppen produserer masse endorfiner som gjør at man blir lykkelig, eller har en lykkefølelse.
Og det liksom en loop i det også, fordi at holder du deg i aktivitet, og jeg snakker ikke om at du må dra på treningssenter og løfte vekter og ditten og datten, kom deg ut, gå en tur, løp en tur, gå en tur med en venn, gjør et eller annet som holder deg i aktivitet. For det første, du sover bedre, du spiser bedre, du føler deg bedre, og det ikke gjort det. Det ikke sånn at du kan dra på trening en dag, og så... er liksom livet komplett da.
Nei.
Men du må innarbeide deg gode rutiner og ikke sette deg selv så sinnssykt høye mål.
Mm.
At det å bare ha et vanlig liv, kunne stå opp på morgenen, spise en god frokost, dra og tren, ikke planlegge liksom sånn der, og nå skal jeg bli verdensmester i ditten eller datten, bare akseptere at ting kan flyte, og det helt greit å ikke gjøre sånn ekstreme tingen for å få den mestringsfølelsen, for veldig mange så det ikke de ekstreme tingene som skal til, da.
Nei, det jo ikke det. Men har du litt av sånn her flinkpike-syndrom, at du skal mestre ting, eller du mer liksom go with the flow og synes at det går greit?
jeg kan ikke si at jeg har lidd av noe flink pikesyndrom, fordi det har jeg aldri vært det. Jeg er flink på det jeg vil være flink på, så... Men samfunnet I dag jo veldig lagt opp til at alt skal være pitch perfect. Du skal liksom, noen som ser på unge I dag og skal trene, skal spise sunt, skal liksom den der, sånn som når jeg var ung, så var det bilder fra fester og ditt og datt. Nå det helst opp på en fjelltopp og alt skal se veldig bra ut da.
Mm. Men hvis du måtte slutte å trene nå for eksempel, tror du at du kunne gått inn mot en depresjon igjen? Har det så mye å si for det?
Ja, det har mye å si den treningen. Det har det. Men om jeg hadde gått inn I en depresjon igjen, det tror jeg ikke. Fordi når du har vært igjennom noe sånt, og jobbet så mye med det som jeg har gjort, så det, jeg kjemperedd I perioder for å bli deprimert igjen, så hvis jeg har en dårlig dag, så skjer det automatisk opp I hodet mitt at jeg tenker, å herregud, nei, nå må jeg gjøre noe, for jeg får litt panikk.
Mm.
Det siste året så har jeg slappet mer av med det, men det har vært skrekken, liksom. Men jeg tror nok at når du har vært igjennom noe sånt, at du klarer å ta litt tak I den faresignalen.
Ser du noen tegn som kommer?
Ja, fordi jeg kan merke på meg selv at si jeg har en dårlig dag, det greit. Alle har det, liksom. To, ok, tre, fire, fem. Da begynner jeg å bli sånn, ok, hva skjer nå?
Mm.
Og da jeg veldig streng med meg selv. Da det sånn, nå må jeg se, hva gjorde jeg denne uka her? Sov litt lenge, gadde ikke å trene, ikke vært til stede på jobb, vært litt sånn fjern. Fordi det ofte det jeg kan ta meg selv I, at jeg anser meg selv som et veldig omsorgsfullt menneske, men når jeg går inn I og blir veldig sånn, jeg vet ikke, ikke deprimert, men jeg vet at det et tegn på en eventuelt ny depresjon, da, at jeg blir veldig sånn likegyldig.
Ja, skulle du si likegyldig.
Og når folk snakker til meg om sine problemer, så sitter jeg og hører, men det går inn døra ut av andre. Og da blir jeg sånn, det ikke meg. For jeg kjempeengasjert I andres sitt liv, og spesielt dem jeg bryr meg om. Da. Så nei, da det bare å virkelig ta tak. Og for meg så det rutiner helt avgjørende. Så si for eksempel treningssenterne, sånn, den situasjonen vi I nå, så det kan jo skje. Treningssenterne stenger jo annenhver uke. Men da må jeg sette opp en plan for meg selv. Du skal stå opp I hvert fall klokka 9 hver morgen, 8-9, helst tidligere. Da blir jeg dritfornøyd.
Mm.
Men ikke noe senere. Avtale å gå en tur. Sett på Funkygin da, på YouTube, kjør en 20-minutters treningsøkt. Lag matpakker, sånn at jeg har med meg på jobb, så jeg får meg godt med mat. Og bare gjøre sånne små ting, gå og ta seg en soltime. Jeg vet at du ikke anbefaler det, men...
Nei, sånn. Få klepp bort det. Neida.
Og så for meg så jo tantebarnet mitt, det jo liksom... Jeg kan ha en så dårlig dag jeg bare vil, og så kan jeg komme ned dit, og selv om jeg grinet og gaper og skriker, og helt baia, så jeg sånn der, og hun får meg alltid glad da.
Mm.
Så hun jo liksom min lille lykkesten I livet da.
Ja,
mm.
Og det godt det der. Unger, de lever så I nuet, det så deilig å være sammen med dem. Og
jeg forteller hun alle hemmelighetene mine, jeg stakkars.
Gjør du det?
Ja, hun var 3 år. Ikke om sånne intime ting og sånn, men jeg bare sånn, du, Thea, nå har jeg gjort sånn og sånn, hva skal jeg gjøre nå?
Ja.
Tror du ikke han bryr seg om meg? Nei, men vet du hva, tante sier også? Det gjør jeg. Jeg bare, det sant. Men jeg kommer tilbake til deg med det greiene her. Vi får se oss
det. Det utrolig kult da. Men ofte så har de gode svar da.
Det man sånn, får tolke det som man vil.
Som man vil, ja. Det åpent for tolkningen der. Jeg bare lurte på, for du nevner ordet bra. Hva legger du I at du har det bra?
Det å ha det bra for meg, det å først og fremst, liksom, da kommer det med rutiner inn igjen. Ikke sant? Nå har jeg vært I en veldig, veldig god periode med rutiner. og ikke jage etter noe hele tiden. Fordi det som jeg sa I sted, når du begynner å nærme deg 30, så det sånn folk har forventninger til deg. Skal du ikke treffe noen snart? Skal du ikke dit? Skal du ikke død? At jeg sånn, nei, vet du hva? Dette året mitt. Jeg skal ha fokus på meg selv, og jeg skal bli den beste versjonen av meg selv. Og flere ganger du sier det til deg selv, og mer realistisk blir det. Fordi at du jobber deg selv så mentalt opp, da. Og det vil ikke nødvendigvis si at jeg skal bare tenke på meg selv. Heller stikk motsatt, at når jeg har det bra, så klarer jeg å være så mye mer til stede for dem andre rundt meg også. Da.
Mm. Og jeg skulle ønske at jeg møtte det litt før, for at det så rart for at du sier noe, så har jeg helt til følt at oh, hvis jeg skal gjøre ting bra for meg selv, så jeg bare en stor egoist.
Det akkurat det.
Så det liksom noe... noe typ nesten 10 år eldre enn det, så jeg skulle ønske... Ja, ja, det blir jo 38 år.
Ja, det sykt, du begynner å bli gammel.
Ja, det helt sykt. Nei, da. nei, men jeg skulle ønske at jeg hadde forstått før faktisk akkurat det der, for jeg føler at jeg mange ganger har gått veldig på akkord med meg selv, for at jeg tør nesten ikke når folk sier sånn, ja, men du må ha det godt selv først, så tenker jeg sånn, men hvem jeg? Hvorfor skal jeg ha det så godt? Det viktigere at alle andre har det godt.
Og sånn har jeg alltid tenkt jeg
også. Ja, så jeg sånn... blir så glad for å høre deg, og at du har kommet dit nå.
Og det så mange som ikke tør å si det høyt heller, for det virker så egocentrisk, da. Ja. Sånn, nei, nå skal jeg bare si ja til tingen jeg har lyst til, virkelig lyst til.
Jeg vet ikke hvor mange ganger i livet jeg har gjort ting jeg ikke har lyst til, bare for å please andre.
Jeg så ferdig med det. Jeg ferdig med mennesker rundt meg som ikke har gode intensjoner med meg. Jeg helt ferdig med. Jeg har null toleranse for sånt nå. Og det har jeg. Jeg har vært god og snill og forståelsesfull hele veien, og det jeg sikkert fortsatt. Men jeg bare gidder ikke. Jeg har sånn ro I meg selv, da. Jeg har de vennene og det nettverket rundt meg som jeg trenger. Jeg har gode verdier. Jeg så trygg på hvem jeg da, I dag, kontra for 2 år siden. Og jeg vet ikke hva jeg har gjort sånn spesifikt, og satt, kan ikke sette fingeren på at det var det som var avgjørende for meg. Men jeg tror liksom det helheten I at man har opplevd mye, og den dagen du klarer å sette deg ned og mene det, sånn, alle kan si jeg skal bli den beste versjonen av meg selv. Men at du setter deg ned og tenker jeg skal bli den beste personen av meg selv, uavhengig av noen andre. Det skal ikke være avgjørende om jeg har en kjæreste, eller om vennene mine behandler meg sånn, eller ditten eller datten. Fordi det som jeg føler skjer når du har fokus på deg selv, da, og det indre, liksom, det at alle de andre tingene rundt deg faller liksom naturlig på plass, og det som faller utenom, og det greit. Men nei, jeg vet ikke. Jeg tror nok det handler mye mer om at jeg, som jeg har sagt, blitt veldig trygg I meg selv, og mine verdier, og det noe jeg kan stå for. Og jeg har jo sett på liksom, folk rundt meg når jeg har sagt, for jeg sier det høyt, nei, det året her mitt år. Jeg skal bli den beste versjonen av meg selv, fysisk, psykisk, oppegående, ditten og datten, så blir de sånn, ja vel. Jeg bare, ja, slapp av. Du skal få være med på turen, liksom.
Ja, ja, ja.
Men den blir sånn, oi, hun har jo alltid vært til stede for oss, og alltid, liksom, jeg alltid tilgjengelig for alle, da. Og det en kjempepositiv ting, men man må liksom ikke glemme seg selv, eller?
Nei. Jeg blir også glad for at du sier om det jeg. Det tror jeg veldig viktig å få sagt ut, for det kan jeg også, det bare treffe meg så sykt når du sier det. Jeg har jaget hele livet.
Ja.
Og til en viss grad så jager jeg fortsatt at jeg finner ikke helt roen I meg selv. At jeg føler at jeg må prestere for at det skal bli likt, jeg må prestere for at folk skal bry seg om meg, jeg må prestere på jobb, jeg må prestere som mor, jeg må prestere som venn, jeg må alltid liksom, hva det? Jeg lar ikke meg selv ta en pause, for da jeg et dårlig menneske.
Ja, og jeg føler også med det jeg, at det kommer veldig mye dårlig samvittighet ut av det. Fordi man setter så høye krav til seg selv, og selv om man ikke tenker det, så underbevisst så har du så høye krav til deg selv, at du blir skuffet hver gang du går og legger deg. Fordi at det, faen, jeg klarte ikke å være 100% til stede på jobb I dag. Faen, jeg kom ikke på trening. Faen, jeg sov mye lenger enn det jeg hadde planlagt. Jeg gjorde ditt, jeg gjorde datt, og da blir det en... man henger seg så veldig opp I det man ikke får til, at man glemmer liksom, fy faen, så flink jeg var med det. Mm. God mat jeg lagde. Mm. Det var så hyggelig vi hadde når vi satt og spiste egentlig. Ja. Det var dritfint vær ute.
Ja.
Det som man glemmer sånne ting fordi man blir så oppslukt i hva mer kan man få da.
Ja.
I stedet for å være veldig takknemlig for det man har.
Ja. Nå det kvinnedagen I dag, da.
Det?
Ja, det det. Nå I dag, når vi spiller inn, episoden blir jo slett på torsdag, men det jo mandag I dag, og I dag 8. mars kvinnedagen. Gratulerer med dagen! Ja, gratulerer med dagen til deg også.
Takk!
Og nå tenkte jeg faktisk, det var mye unge gutter også som sendte inn spørsmål. Vi har fått veldig mye spørsmål, og vi skal begynne å oppsummere litt nå, men vi har fått svart på stort sett alt av spørsmål.
Så bra!
Når det kvinnedagen, da, hvis du skulle gi et tips til unge kvinner.
Hmm.
Vi kan se unge menn også, da, selv om det
kvinnedagen. Ja, generelt, unge, unge mennesker, ja. Ikke ta deg selv så høytidlig. Du ikke noe bedre enn det svakeste leddet, liksom.
Mm.
Og det liksom...
Tør å være litt svak?
Ja, bare drit litt mer I ting. Ja. Gi litt mer faen. Det greit å være leise, det greit å drite seg ut, liksom. Det livet.
Ja.
Livet skjer.
Ja, livet det skjer. Da jeg skal ta det til meg, selv om du nettopp påpekte at jeg begynte å bli veldig gammel. Nei,
jeg tuller. Du ser ut som du 20 fortsatt, da.
Ja, ja, ja. Bring it on. Neida. Nei, jeg skal ta det til meg at tør å gi litt mer F, for jeg skjønner også at jeg trenger faktisk det.
Mm, det tror jeg det mange som trenger.
Mm.
Jeg også, mange ganger.
Ja.
Herregud, mange ganger jeg tar meg selv I nakken og bare, hvem det du tror du
Ja, det blir litt sånn, slapp av du, du ikke...
Du ikke noe kongen på heaven her.
Nei.
Ro da ned, ja.
Mm. Men det noe mer som du tenker du vil ha frem, før vi runde av?
Nei, men jeg tenker at det veldig... Jeg synes det viktig å presisere at... Heter det presisere?
Ja.
Jeg tenker...
Spør du meg som finner på egen ord? Men ja, det heter presisere. Ja.
Ja, jeg tenker at det viktig å presisere at man må snakke om tingen. Om det en venn, om det en psykolog, om det fastlegen din. Snakk om ting. Og så synes jeg det litt viktig å nevne det at den opplevelsen på VM, det min historie av det. Og for et menneske sett utad så det ikke sikkert at det ser sånn ut I det hele tatt men for meg som var så langt nede den gangen så ble det sånn
Og det kan jo være andre pasienter som opplever det helt ulikt,
ja.
Men det jo det som unikt med en podcast, det jo at det gjesten sin historie
og på en måte det jeg har lært av den den innleggelsen og hele den tunge delen der da at når ting så mørkt, at du aldri tror eller tenker at du klarer å komme deg opp igjen, så hold ut litt til.
Mm.
Det veldig vanskelig å gjøre, men det veldig avgjørende. Og det går som regel veldig bra.
Mm, det det. Når jeg har hatt det kjipt, sånn veldig, veldig kjipt, så det alltid, jeg husker jeg hørte et sånt ordtak at etter regn kommer solskinn.
Mm, og det veldig sånn klisjé, men det
Men bare si det til meg selv mange ganger når det kjipt, så bare en sånn lite setning kan hjelpe veldig for min del.
Ja, for jeg tenker sånn, hvis ikke jeg hadde vært på VU, hvis ikke jeg hadde tatt imot den hjelpen, kanskje jeg fortsatt I dag hadde suttet her da, med masse tunge tanker og Nei, vet du, det så viktig å bare prøve å stå I det.
Mm.
Ja vel, så får du feil behandling. Men det bare mennesker som jobber med deg også.
Mm. Og du kom jo videre til Halden på grunn av at du var på VM.
Ja,
så...
hadde det ikke vært for det, så hadde jeg aldri fått den fine opplevelsen der heller.
Nei.
Så...
Men Eileen, hva som din store inspirasjon I livet?
Og det må jeg si søsteren min.
Ja.
Ja, hun så nydelig. Hun... Ikke bare det at hun liksom, hun får til alt hun vil, hun er bare et så flott menneske, og flott mamma, og jeg bare ser så opp til hun da. Og en så fin søster liksom, tenk å være så heldig å få ha det da.
Hun storesøstra din.
Hun storesøstra min, ja. Mm. Så hun ser opp til hver dag, og
det veldig fint å høre. Det godt å høre.
Ja, det heldig.
Helt avslutningsvis, hvorfor har du valgt å dele det her I dag, Eileen?
Jeg har tenkt litt på det her, Og det jo noen av noen i mitt nettverk, da, eller som tidligere har vært i mitt nettverk, som jeg har fortalt den historien her til, kanskje ikke så detaljert, men jeg har nevnt det. Og det har blitt brukt imot meg i diskusjoner, eller at noen har ville svekke meg på en eller annen måte, som for eksempel på Jodel, at det kan ha blitt skrevet «Eileen er helt psykopat, hun har vært innlagt på psykiatrien, dere må ikke høre på hva Eileen sier». I en sånn setting da. Og så føler man seg veldig forsvarsløs, fordi man sitter jo på sin egen historie. Føler bare at det er så, det er litt viktig for meg å fortelle hvordan det egentlig har vært da. For det har, det er ikke noe kult når det står sånne ting. Og spesielt ikke hvis man er litt redd for hvordan folk skal se på deg i ettertid og sånn, så blir det sånn, ja, Eileen er psykopat, hun prøvde å ta sitt eget liv, hun helt ut av det, liksom.
Mm.
Når det er veldig mange grunner for at ting ble som det ble, og det, nei, det er litt viktig for meg. Og, ikke for at det spiller noen rolle hva alle andre syns, men jeg føler på en måte de menneskene som har sagt de tingene, de stjerner min historie,
ja.
Og lager det over til sin greie,
ja.
For at de skal ha noe å si.
Men har du vært nervøs for å være med i dag? Har du tenkt mye på det?
Ja, jeg har tenkt masse på det. Det er ingen som virkelig er glad i meg og som bryr seg om meg, som vil trekke seg unna meg på grunn av noe sånt nå. Men nei, jeg har grua meg, fordi jeg vil ikke assosieres med det som skjedde den gangen, men det er kanskje også noe jeg må jobbe med, at det er
vært en del av livet mitt. At du klarer å eie den delen av livet
også. Og det føler jeg egentlig jeg gjør litt i dag, og det har vært litt godt å få lov til å gjøre også. Fordi,
i dag med at du snakker om det, tenker du?
Ja, at jeg snakker om det, og at jeg forteller historien min, fordi jeg føler på en måte at jeg har hele tiden bare tillatt andre å snakke om det som de vil, og bare latt det ligge, og så har det... Det er jo ikke sånn det, det var. Og hvis de ønsker å se på det sånn, hvis det er noen som hører på denne episoden her og tenker at herregud, hun er jo helt ut av det og har vært ustabil og prøvd å ta sitt eget liv og hele den pakka der, så får de gjøre det liksom.
Ja, men da tenker jo kanskje de skal gå i seg selv litt grann, og ja. Hvorfor de tenker sånn om andre da.
Det er jo, altså, det er jo ingen som jeg håper jeg kjenner som ville tenkt sånn, men det finnes jo alltid mennesker der ute som ønsker å fokusere og vri om ting. Så de tror kanskje de kommer bedre ut av det, da.
Mm. Og så tenker jeg også at det er helt naturlig å være nervøs over å skal dele en sånn ting som man har opplevd. Så det, man går jo virkelig i dybden på seg selv.
Det er virkelig mitt såreste punkt i livet, da.
Mm. Det har vært noen tårer her i dag.
Ja.
Jeg måtte ha tatt noen pauser, for jeg også griner sånn at jeg fikk ikke helt til å begynne å grine igjen når vi snakket om det. Men jeg må si også at, som jeg sa i innledningen, at jeg er så takknemlig, og jeg føler sånn ære for at du faktisk har valgt denne podden å snakke i deg om. Og det er ikke kun for at jeg kjenner det, det er også for at det er en sånn dyp ting å snakke om. Det koster litt å skal snakke om sånne her ting.
Det gjør det. Men jeg er veldig glad for at dere har gjort det, og det føles veldig riktig. Og nå etter, fordi i forkant så var jeg litt redd, men nå er jeg ikke det. Nå føler jeg på en måte at det er helt greit. Jeg er fornøyd med å ha gjort det. Og da er det jo, det er jo et veldig godt tegn på at det har på en måte vært riktig. Og for meg så er det på en måte det her, jeg vil ikke at det her skal på en måte bare handle om meg. Og det er heller ikke derfor jeg valgte å være med i denne episoden eller denne podcasten her heller. Fordi jeg fikk en liten sånn wake-up call når jeg hadde spørsmålsrunde på Instagram. Og hvor mange det er som sitter med de tankene her alene. Og hvis kanskje denne episoden her kan hjelpe noen da, så hvorfor skal ikke jeg hjelpe noen da? Hvorfor skal jeg sitte med den historien her alene hvis det kan hjelpe noen?
Ja, det at man alltid skal skjule sine svakheter.
Ja. Og det er så mange som gjør det. Og det gjorde jeg jo. Men jeg vil ikke at de skal gjøre det. Fordi det er så mye som kan være unngått da.
Mm.
Så jeg håper at jeg håper virkelig at hvis det er noen unge der ute som sitter og hører på det her og som sliter, eller har haft selvmordstanker eller är rädd för att få det eller vad som helst, var så snäll och snack med det, ta tak I ting.
Mm. Snack med någon du har förtrolighet för och vi ska också lägga till den här där du kan kontakta mental hälsa.
Mm.
Lägger vi till I slutet så ja. Folk kan höra det också.
Det är lätt att tro att ting går över av sig själv men uppenbart så gjorde det I vart fall inte det för mig.
Nej.
Och det tror jag
är sällan I livet att ting bara går över av sig själv. Ja. Man måste bruka tid, man måste jobba med ting.
Mm.
Ja. Eileen, tusen tusen tack igen för att du delte din historia.
Jo, tusen tack för att jag fick dela min historia.
Nu ska vi ta en kaffe och spisa lite mat.
Ja, det må vi då.
Ja, det blir deilig.
Jag är ett utslitt.
Ja, ja, så jag är sliten också. Ja, ja, vi snackas då.
Tack för mig.
Varsågod.
Ha det.
Följ gärna bakfasaden och ge oss gärna en tillbakemelding eller värdering på Facebook eller podcastappen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.